Instagram, hann er nýkomin á Twitter og hann er strax
Þrítugasta fyrsti í jan
Já
2022
Já, býtur rólegur Þú búin að Twitter í einn og hálfan tíma
Já
Og ég búin að fá, þú búin að raunin um einu sinni
Já
Út grjótharður
Já, hlustum þú vita, kannski, vilja vita út af hverju
Já, já, hvernig með
Þú, sko, við byrjuðum í apríl í fyrra
Já
Með ofudeldina Þú er ekki nota hashtagi ofudeldin einu sinni Það er mikið að gera
Það er breyting núna
Það er breyting núna
Velkomin í Twitter, Vignir, á Twitter
Já, takk
fyrir það þar. Að gera að leita Vignir uppi, hann á Twitter og hann byrjaðar að, hann mun byrja að blasta, hann Vignir, Vignir Gunner heitir hann, á Twitter Vignir Gunner
Já, að lápa eina stuð
Já, heyrðu Vignir, við ætlum að fara að sjöstu upp yfir hann fantasy fantasy, yfir hann
premier
deadline glugga
Rosalegu, sástu hérna mér langar að byrja á 12 miljón punda strækarnum sem að Burnley keypti frá Wolfsburg
Sástu myndbæti sig það út
Það var akkur að þetta var geggja sko.
Stemmingi þessu
Algjör snild sko. Og þetta er flottast það sem ég sé hérna, á þessum deadlandi so far
Þessi guður, kannastu eitthvað við hann, veistu eitthvað hver þetta er
Vuk Veghorst, hollendingur kemur hann frá Wolfsburg hollensku landslismar Þeir voru búin að vera að fylgjast lengi með hann Sean Dice klónið þitt hann talaði einmitt það og þeir voru alveg himinn lifandi Dæsarinn og hérna og allt þarna
Þetta eru fín kaup heldig fyrir ekta fyrir Burnley sko.
Burnley fylkingin þetta var sko, líka fá hann á 12 miljonum punda
ekki neitt losa hinn á 20
var það ekki 20 sem hann fengu 20-25
25 jafnvel
fyrir Chris Wood þannig að vonandi nær hann að stimpla sér strax inn í Burnley því, því að ekki veitir af
það rétt svo Aaron Ramsey, þinn maður
Rangers.
Hann kom til Rangers
Já, ég fatt ekki alveg þetta move hjá mínu manni
Ok
Því að það voru tveir úrvastöðu klubbar á eftir hún
Já
Krista Palas Og hvað var hitlið sem vildi fá hann? Krista Palas vildi fá hann
Var það ekki bara Burnley?
Jú, Burnley
Já, já
Hann hafnaði því
já.
Að fara í Premier League
Já
sko, Ég skil það bara ekki hjálmar
Ég hugsa að ég fá sömu laun hjá Rangers Ég það ekkert mikið á milli, Burnley og Rangers í launalega síða sko Ég hugsa að sé að fara, hann fara að keppum alla titla Hann fara að spila í meistaradeildinni Já
Fara að keppum alla titla
Hann hitti bara eitthvað djúmusins
vesen Þetta eru bara tvö liður
Ég veit það
Það er fullri virðingu fyrir
Hibernian
og Aberdeen og öllum þessum liðum Kilmarnock
Já, ég er að segja það
Já, með fullri virðingu
Hann er bara að hugsa, ég ætla bara að vera bara í róli hittum á
þetta Ég, hérna, en flotti velli
Eða þú vilja fá hann til ykkar Arsenal
Nei, ekki, nei, hann búinn náttúrulega Hann náttúrulega á ekki heima að geta aftur tilbaka
Hann á ekki sjens í ennskur og steldur Ég held hann að viti það alveg
Hvað heitir heima öllur hérna Rangers?
Ibrox
Þetta er geggjaðu öllur
Já, algjörlega
og, Þetta er náttúrulega annað tveimur stærstu fjölu
Skotlands
síðustu 20-30 árin
Já Önnur rísa sæning að Del Alli loksins farin frá Tottenham
Til Everton
Til Everton
Já
Sko, það rosalega sorglegt
Er það confirm til Everton?
Það confirm
Ertu með þetta hana?
Já. Ég með þetta, ég mópin síma núna alveg Ég get sagt þér að þetta er rosalega sorglegt Þessi gaur, ég er bara átta mikið á þeim búin að vera átta ár hjá Tottenham
Hann var búin hjá Tottenham
Það er 6-7 ár 6-7 ár hjá Tottenham
En búin hjá Tottenham?
Já, ég veit það En sko Hvernig hann var þegar hann var innis præm og var hann bara sturlaður Heimurinn hefði getað verið hansk
Já
En það hann var... einhvern veginn bara, ég veit ekki hvað gerðist Það veit að ég lengi Ég ætlum bara einhver leiði Þú veit bara, þú veist
Já, mér þykir leitt að þess segja að tóttunaliði voru frábærir
Gaurin er 25 ára gamall
Já, undir Pochettino
já.
Var náttúrulega, voru þínu menn rosalega flottir
Já, já
Spiluðu náttúrulega magnaða sóknabolta með hann í SN-u sínu og bara á, eins og þú segir, præminu sínu
en sko þetta er bara, þú veist
hann er hvorki fuglinni fiskur síðan það var það er nú ekki nema hvað, þrjú ár síðan það var 2019 þegar fóru í Champions League final á móti Liverpool
ég veit það, þetta er bara eiginlega ein sorg að saga ég er ekkert að segja sko að ég er ekki að segja að hann sé búinn en þetta er eiginlega ein sorg að saga síðustu árin fyrir hjá honum hjá dóttara Það er svolítið þannig
Já, hann, þetta er náttúrulega ekkit einstæmi með leikmenn sko,
nei,
sem
að
náttúrulega
nei,
detta niður svona alveg svakalega en missa svo dampinn að,
svo er það líka Liverpool þeir eru núna í, á fullu, bara þessar mínúturnar að reyna næla sér í Fabio Carvalho
í, já, frá Fulham
frá Fulham,
já, þetta er gríðalt efni
já, sko, ég átta mig ekki alveg á því
strækir eða ekki
jú, en þetta er bara einhver peanuts bara einhver 7 miljonir punda
já, það eru 5 held ég
eða kollega,
já, já, já.
Ég, bara, ég held að þetta sé bara algjört þetta er bara stíl
já, en Burnley, talandum sko, Liverpool
já.
Burnley var eitthvað að reyna við Divo Origi það er spurning hvort að þetta gangi hjá þeim
já.
Núna
já.
Í kvöld þannig að þú veist fyrir lokluggans
en ég get sagt er að það sem trendar núna á Twitter, akkur núna í englobleikinu 31. januar klukkan 21.39 það er kronki átt Arsenalstuðnismenn eru brjálaðir
Já
Sko
Ég bæði skilða og svo skil ég alveg eignarhaldið Ég skil alveg kronki
Hvernig ert þú að fara úr því vignir? Alltinn eru þeir konum með á samninga Hvernig ert þú komin yfir það?
Nei,
að skilja það Arsenal er að losa Bítur Ólegur, er að losa Chambers
Já
Aubameyang Hverri, hverri voru það? Það var Maitland
Já, Maitland Niles fór náttúrulega lán til Ítalíu
Já, hann er farinn
Þegar Róma, Lucas Torreira er láni hjá
Já, þú veist bara í þessu glugga
Já, já Guendouzi og Saliba Já, svo við vorum að losa núna
já.
Náttúrulega, þú veist, Chambers og náttúrulega Aston Villa kifti hann
Já
Eddie Nketiah, það er spurning hvort að hann fari í eitthvað félag núna, fyrir að loka gluggas Núna klugan 11 Krista Palas vildi fá hann
Nei, ég bara að segja, það er engin að koma
Engin að koma inn
Það er einhverju tveir Amerikar að koma, Amerikanar að koma Veitum alveg hvernig það fyrir, það er aldrei að fara að gera snætt úr því sko
Turner, varamarkmaður Við þurfum náttúrulega varamarkmaður Þegar Leno er
að fagna einhverjum amerískum varamarkmaður
Nei, sko, bítu
Hvert þetta er komin
Hjálmar, hann náttúrulega, maður hefur engin séð neitt af þessum manni
Nei, við erum ekki að tala um hann, ég nenni ekki að tala um hann Við stóðust hérna á hann á gólfinu Hniklaði vöðvana Og sagðir, við erum að losa upp um hann
Já, losa hann að launa
Við erum að 25 miljónir sagður
25 miljón punda hagnaður
Þeir
erum að losa
hann er fara frítt
350.000 pund á viku launapakka
Já, en Vignir, fyrir, hann er að fara frítt
Fyrir mann, þessi, hausinn er ekki rétt skrúðar
Já, ég er alveg saman því en hefði ekki getað að losa hann fyrir 5-10 miljónir 15-20 miljónir punda
Við komum út í 25 miljón punda hagnaði, ég horfa á þetta þannig með Pierre-Emerick Aubameyang Það
sko,
er bara þannig
Við erum að tala sko, ef hann er á 350.000 pundum á viku
Já.
Það er 1,4 mánuði
Já, það er bara einhverju bónusar ofan að það
6-7 mánuði Það eru einhverjar 10 miljónum punda Sem að sé bónusar upp á 5 miljónum punda sem er ekki Sem bara vörskið senari á 15 miljónum punda
Ég var þetta ekki fyrst
Fram í júli,
vítu
Eða við selta hann í sumar Þeir eru 25 miljónum punda Það er losalaunapakkan sem er hann að 350 just Og fengi kannski 5-10 miljónum punda fyrir hann sko. Ég held sig eitthvað algjört klúður Ef að sé
alveg sér myndi vilja taka hann að það hefur verið vesinn að losa hann alveg svo Mesut Özil að því hann er svo gríðarlegum pakka, launapakka
og hver er svona háir á launum
að það að því að mennirni sem eru þarna sjáum að gera dílana
já,
víla og díla þetta virðast ekki vera bara starfi sínu vaksnir og það kom með mitt þess að við vorum að ræða þannig gær þegar þú spurði mig svo Piers Morgan
Jú.
Hann hafði ágjörði því, það hafði verið nú vera dotti uppfyrir og silt í strand að Alexander Isak er ekki á leiðinni til Arsenal
Sko Arsenal menn sögust að spotta bílina í London,
Já.
Það hafði verið einhver annar Isak sem var stöndið þar
Sagan segir að Arsenal hafi gert tilbúð, lagt inn tilbúð en þeir vilja fá bara miklu, miklu meira fyrir hann og Arsenal er ekki tilbúin til að fara þangað og að þetta sko bara endar þar og það er svolítið sko og Piers Morgan var að tala um veist, við vorum að ræða þetta,
Já.
Svo horfði ég helgina Já. Á klippur af Alexander Isak og þá fylltist ég bara bjart síni því að þessi gæi hann er svona explosive forward og hann er akkurat við þurfum hann, akkurat á þessu augnabliki hann er svona maður sem við þyrtum hann yrði ofboðslega dýr ef það er alltaf að ná í hann núna fyrir
en það bendir allt
fyrir klukkan 11 sko.
Að Arsenal sé ekki að taka neitt manninn
það er einmitt málið og það er ekki gott það er alls ekki gott því að Lacazette og Eddie Nketiah
já.
Eru báðir að vera samningslausir í sumar
mm-hmm.
og við eigum hættu að missa þá báða fríkt í sumar
Já, það dýrt
Já, og við erum bara hérna þú veist bíðandi einhvern veginn ég veit ekki hvað alltaf að gera sko.
Nei, nei. Lo Celso líka farin frá Tottenham sem við komum aðeins inn á það og en Dombele náttúrulega tveir alveg hræðileg kaup hjá lífi og félögum
Já.
Og fínt að losa þá
Já, mjög gott
Lánir reyndar en það bara
Já, buy option sko, jú, 54 miljonir punda
Jesus, það kaupir enginn en Dombele á 54 miljonir punda Hann svona 22 miljonir, 20 miljonir punda maður sko.
En gott að losa þá út og ertu ánægði með Dejan Kulusevski og hérna
Vist það, ég bara svona þokkala
Já, og Bentan Kúr líka
Ég heitir ekki leikmenn sem fyrir að breyta leikjunum Ég bara svona þokkala ánægði
Ég heldur þessi öflugir fyrir Tottenham hópin
Ég heldur þessi betri en Los Elso
Já
Og ég heldur þessi betri en Delali
Já, já
En augnumleikinu sko
Já, já
Ég heldur að Delali verði aftur geggjaður
Ég heldur þessi öflugir fyrir hópin
Já
Tottenham.
En svo er hérna Man seti Todd Cantwell hjá Norwich
Já, já
Einn efnilegasti leikmaður er bara hjá þeim og ríg held í hann og vildi ekki selja hann
Hvert fór hann? Hvert fór
hann? Hann er hugsan á leiðin til á lán hérna til Bormoth
Já, ok
Hvað gerist?
Er það staðfest?
Nei, ég er svona bara alveg
Já, ég vissi að þið voru eftir hún
Já, það er eitthvað svona alveg Hún gæti dottið
Það
er ofta að velta fyrir sér hvað Svo varst þú reyndar, þú hringdi nú í mig og Þú varst að tala sko hennar leikmann hjá Borussia Mönchengladbach
Já, Dennis Zakaria
Já, þú segir við mig á miðvikudaginn eða kollega Þá segir við mig, okkur kemur ekki Arsenal Grípur hann að mann Hann er frí transfer, hann er losnunda samning Býðu bara í hann ykkur 5-10 miljonir punda eða kollega Og þú varst að tala um þetta Ég hefði ekki svo sem eitthvað spáði í þessu, hvað gerist? Júendus hefur hlera síman hjá okkur
Já.
Og þeir bara gera þetta Þeir Já. Bara fara á laugardaginn og byrja
Já, og, þetta
og bara
var,
ná því hann
Já, þetta var ekki bara bundi við Arsenal sko. Ég, sko, ef einhverju liði vantaði Dennis Zakaria í Premier League þá var það eins og liði eins og Manchester United
já, já, já.
Þeir vantar akkurat hann
algjörlega, Fred, þú veist
já, bara taka eitthvað út að setja Zakaria inn að því hann var falur bara einungis fyrir 5 miljónir evra og Juventus bara hoppaði á það og hérna og hann bara brosti hérna aftur á hnakka sko. Og maður sá myndirnar á honum hérna það var konfront hérna á Ítalíu
smá rúmos núna Zapata
já
strækir í snjalli
já
að það er aðeins svona verið að einhverjar að pæli honum og það er að meðal Newcastle eru þeir er einhver sko er ekki Newcastle sigumenn gluggans eru þeir ekki mennirni sem eru búin að vinna gluggann transfergluggan
Já, ég myndi segja að vera Aston Villa og já, Newcastle
Aston Villa
Newcastle, já. Sko þau eru að styrkja sig
mm-hmm.
bæði félögin og þetta svona, mér finnst þetta liggja svolítið hjá þeim sko, mér finnst mjög klókt sko og sko eins og með Newcastle liðið, mér finnst sko, set samt smá spurningaverki við hérna Dan Burn var hann ekki orðin confirmed staðfestur og það er talið að borgi 15 miljóni punda til Brighton
sko, 15
miljóni punda fyrir Dan Burn með fullri vinningu fyrir börnarum
það er ekki staðfest
ég
þori bara ekki alveg að
ég, sko, var það ekki komið staðfest
ég bara ekki alveg viss sko.
Herru, talandi um Arsenal Hjálmar, varnamaður til Arsenal frá Colorado Rapids, staðfest
Já,
hættu, þú hlærið
Þetta er bara brand
Já, býtu Ég er að horfa þetta á þetta staðfestina
Já
Þetta er varnamaðurinn Ástón Trösti
Ásgeir Trösti
Nei, já, þetta er Ásgeir Trösti Þeirra Colorado Rapids
Þetta er Ást
Ég er ekki grínast Þetta er Ástón Trösti Þetta er Ásgeir Trösti
Já
Þeirra Colorado Rapids
Þetta er alveg brandari sko.
Eru býttu, Trösti eða Trösti er 23 ára gamall varnamaður en hann verður áfram hjá Rapids á láni til 17. júli
Já, 2080
Þá ætlar Arsenal að reyna lána hann til liðs í Evrópu
Minn góð
Hvað
þetta er bara hvað er í gangi.
Það er í gangi hérna.
Nei, Dan Burn er ekki staðfestur.
Ó, það er svo við séum að það var eitthvað vensla félag bara.
Þetta er rosalegt. En aftur á móti, Brighton var að næla sér í fyrir einhver fantasy spilaðan úti, það var að næla sér í Porto hérna, kantmannin Benicio Baker Boyotti á láni.
Að hver?
Brighton, voru rétt í þessu að hérna að næla sér hann
sem replace
kantmann frá Porto.
Já, vangmaður frá Porto.
Já, herðu, svo já. Er einhver hérna, viðst að, hérna er bara alveg frá fyrir mér, einhver Dennis Undaf.
Já.
Það ekki eru eitthvað til hans eða?
Nei.
Hann er mættur.
Til Brighton?
Já, Dennis Undaf. Þetta er örgulega Tyrki, ég, ekki það, ég þekki ykkur fleiri deila á þessu. En svona, ég er með þetta hérna í, á Twitterinu bara að vera að fylgjast með þessu hérna meðan við erum að spjalla. Í beinni, því að eins og ég segi, það er hérna það er margt í gangi, það er engin spurning vegna, og það nýjasta nýtt núna sem kemur hérna upp er að já, það er hérna eitthvað Real Madrid, Atlético Madrid var að sækja Reynildo Mandava ég veit ekki hver er, heyrðu, Ósóma Dembele hann er ekki leiðin neitt, hann þarf að bíða þangað í sumar
og hérna hann er á svaka launapakka Já. Þeir þyrfti að losa hann hefðu þurfti að losa
hann það er fáið sem að jafnmiklega á að gera launabrökkum og fótballtafélina eins og þú þú ert alveg með þetta
þú sér bara þú horfir á þetta
já.
Bara kallmat, þú horfir bara á sérðu stöðuna hjá Real Madrid
já,
og Barcelona
já. Er í vesinni það er endalega hárrétt og Bergvin, hann fer hvergi hann verður áfram hjá Tottenham
já
Það er ekki að gerast Eriksson kona aftur í deildina, hvernig lístur það?
Geggjað,
já.
Og bara við fögnum því
og,
já, og til Brentford og Willi Neto Þekkir við Willi Neto?
Já, ég kannast það
að segja Já, við þurfum að fá hann í þáttin
Nú.
Ég ætla að senda á hann bara því nýkomin á Twitter já. Ég ætla að senda á hann skýra á bjónum kíkja í þáttin
Hann er grótarður hann,
Brentford maður
Já, hann er hann brent
Hann sagðist þegar að ég sá það Kona mér sagði það á
hann Já, hann kannan að því
bara... Ég sagði bara við hann að það getur bara ekki verið Hann lítur að vera stundin sem að vúls
Já, ætti að vera það
já,
Til þessi portugalar
Já
Og nafnið að segja þar
Já en, Nákvæmlega, nafnið sem er frábæði leikmað
Já, svo er það Donny van de Beek
Petro Neto Já, hann farið til Everton
Já eða...
Tengdasonur Dennis Bergkamp
Já, hann er farið til Everton Það er ekki bara fínt
Jú, ég held að Viera hafi bara verið hérna bara frekar svona fegin að gamli félagi sinn Dennis Bergkamp að hætta suði í honum að fá tengda svona yfir og selja stokk já.
Dem, en sko hvað með Lingard
þetta náttúrulega
Hvert, ef þú væri umbósmaði Lingard
ég held
að hann, hvað eru besta félagi
ég held að United gefi grænt ljós á láns samning
Palace
Nei, bara svona bara 2:11 til Newcastle Já, ég held það að því að þeir eiga peningin til að borga þennan lánsamning
Svo sem ekki mikið
Ég held að vestam náunum ekki
Nei, en það er náttúrulega Já, það er svo sem ekkit meira svona stórt sem gæti dotti fyrir 11 erum enn að segja, sko, þó að þetta Dembele, dæmið hann að gæti nú allt í hennu, tekið eitthvað tvist, það var aldrei að vita Arsenal virðast bara ekki alltaf að kaupa leikmann, það er nú bara það, kannski að stóra fréttin í þessu öllu saman
Já, það er með að veða ápa sé komin þarna til Barcelona
Já.
Og eins og vorum að tala um rétt á hann Það sko en fólk má ekki gleyma því að við sko Arsenal menn keiftu Pierre-Emerick Aubameyang í janúarglugga í janúarglugga nú erum við búin að fá svona hvað myndir þú segja, 10 miljónir sem
að
Aston Villa hafi borgað gætu, fyrir Chambers
ef þetta, ef þessi flétta hjá þeim að losa ába
já.
Gætu komið eitthvað kaup núna síðan næsta klukkutímanum
já,
gætu verið að bíða eftir einhverju
ég myndi ekki útiloka það þegar ég held að eins og kanadíski strækirinn Jonathan David hjá Lill þeir eru með augast á honum líka
já.
Og hann væri ódýrari miklu ódýrari heldur en Alexander Isak og hefur séð lærin á þessum manni þeir eru svo ljósastur og bara, þessi, gæi, þetta er bara hann er markavél og hann er bara virkilega sterkur strækjur hann gæti verið falur fyrir 45-50
ok, já
og ég held að Lill gæti alveg samþykkt það
Nú heldur það.
Já, en ég ekki viss Arsenal vilji make a move on.
Nei.
Þannig,
það er svona, ég að skrolla í gegnum þetta svona bara eins og þetta, er hérna.
Já, en ástæðan beinni. Fyrir, þannig að við segjum, bara hreint út, já. Ástæðan fyrir að Arsenal held ég sé ekkit sko,
þeir miss... Þú fórst úr því að vera brjálaður í síðustu viku.
Með Vlávits.
Þú ert bara rosalega náttúrulega... sáttu núna þessi ekki að kaupa neitt.
Nei, ég skil það vel.
Já.
Sko, þeir missa Vlávits sem er náttúrulega, þetta, það var náttúrulega target nummer eitt hjá þeim.
Já.
Þú sem Vlávits.
Já.
Hann fer í Júvi, hann vil vera bara í komfortinu. Bara í göngutöldinu á Ítalíu, skilurðu. Þú veist, hann er ekki til í að taka stökkið og bara fer í hérna sigursælt félag á Ítalíu, Júvi. Ok, eðlilegt, já, ok, allt er læg með það. En Arsenal keypti svo mikið að leikmenn, svo marga leikmenn fyrir tímabilið. Hvað eittu við? 200 og eitthvað miljónum bundahjálmar. 204, já, þetta var Tomiyasu. Ben White 50 miljónir Aaron Ramsdale 30 miljónir 80 miljónir, þeir tveir Tomiyasu var eitthvað ekkur einhvern 20 100 miljónir
Það voru ekki eitthvað 100 miljónir
Nei, það var yfir 200 miljónir
Það held ég ekki
Jú, ég held að yfir það fór yfir 200 miljónir
Já, já
Og það voru fleiri hérna, Sambil og Konga Hvað kom hann á? 18,5 Við eittum yfir 200 miljónum punda
Og heldur þetta sé bara, það verði ekkit kift Það verði ekkit loka kaup svona rétt fyrir Draumamaðurinn Ef þú varir núna með tjekk eftir og ekkit eitthvað Ronaldo kjaftaði með sér eitthvað bull bara draumamaðurinn á sangjöndum verði sem hún getur, sem hún horfir í og myndi bara horfa hinliðin jafnvel úrvalstildinni sko, hvert getur, getur nælt sér í núna
Það sem okkur vantar akkurat núna
Já
Sko, við þurfum að replacea við verðum að fá framherja
Þið verðum að fá framherja,
já,
já. Myndurðu það fara í Tony?
Ég myndi
Tony hjá Brentford
ég, sko, Það bara komin pressa á Kronkis hjá Stan Kronki
Já
veist, og Josh
já.
Alltaf,
já.
Að eyða pening að kaupa striker inn fyrir Pierre-Emerick og mögulega líka af því að við erum að missa Lacazette og Nketiah
Já, hvern myndirðu taka?
Ég myndi taka Alexander Isak, ég myndi borga
Isaksen?
Alexander Isak, einna Real Sociedad, sænska
Isaksson?
Nei, Alexander Isak
En ekki Isaksson?
Ha? Alexander Isak?
Son, en ekki?
Nei, það er markmaður engamli
Ég er að glöldu þennan saman
já,
Ég veit alveg hver þetta er
en Það er allt í guð
Já,
fólk hérna fyrirgjöfðu þið það
Já, já, ok, Alexander Isak
Hann er frábær
Já.
Hann er explosive forward og það er það sem við þurfum
Þú myndir fara í hann?
Já, hann er með
Fjögumörk
Já, líka, já, já, það er eins og Piers Morgan að tala með eins og við vorum að tala um helgina
já.
Að, það er alveg hægt að setja spurningamerki við það og áhyggju Piers Morgan voru þær að hann væri hrættur að Arsenal myndi taka þennan gæja fyrir 60-70 miljónum bunda eða eitthvað að þá er þetta annar Pepe eitthvað svona annar Pepe, Nikola Pepe move ég ekki sammálaði þessi gæi, hann tæknilega trilltur, hann með alveg frábær gæði tæknilega frábær, hann sterkur hann explosive, hann fljótur með þess að góðu skallamaður og hann jafnfættur hann ríkalega góður með vinst
og þú getur alveg sér að tala sko að þið verður að fara að kaupa Lionel Messi sko
Nei,
það er ekkert að gerast
það virðist ekki vera að gerast að Alexander Isak þeir ætla ekki að leipa honum nema Arsenal komi með eitthvað
78 minnum punda
núna á næsta klukkutíma
sem gæti gerst eftir að losu ába
það getur nefnilega gerst að ég held nefnilega að núna er komin gríðarlega pressa á bortið
já en vegni svo pressa er bara nokkla klukkstundir svo vita allir að það geta ekki keift
það er klukkutími
Já,
það eru til peningar Sjáðu Eli Rams, það er til nóg Það eru til peningar já. Og þeir verða, það er bara komin pressa Ég veit ekki, ef það er alltaf býða til sumas Þá finnst mér mjög ólíklegt Að við náum fjórðasettinu Bara með Lacazette og Nketiah Mögulega er annar að fara núna Mögulega er Eddie Nketiah að fara Þeir geta ekki hleyft Eddie Nketiah Ég skil ekki okkur nefnir Eddie Nketiah allar að býða og vera með hann eftir ef þið er alltaf ekki að ná framherja ef þið ná ekki backup striker sko hver var númer 2 hver var númer 3 þeir hljóta að vera með eitthvað, þeir hljóta að vera með Isak númer
2,
Jonathan David lænaðan
upp Calvin Calvin hjá
Dominic Everton. Dominic Calvert-Lewin.
Já.
Við ætlum að múfa, það var ein pæling, mm-hmm. að sem að væri eitthvað eftir honum. Everton var aldrei að fara að sleppa honum í janúar. Það vita það allir. Það er möguleiki kannski, kannski er hann falur í sumar.
Kannski ekki, ekki konni með Lampard núna, hann er ekki að bara
Nei, ég er að segja sumar.
Ég held ekki.
Ef að kemur 80-90 miljón punda tilboð í hann í sumar, heldur að Everton hugsi ekki um að selja fyrir þennan pening.
Sko, við erum að tala um það er ekkert hérna
En þeir eru að styrkja sig Everton alveg svakalega með að fá Donny van der Beek.
Þeir eru bara
að
taka miðjun alveg, alveg reynsa miðjun alveg í gang sko.
Ég held að sé frábært fyrir að fá Donny van der Beek og Dele Alli inn á miðsvæðið með líka svona veteran og sterka leikmennana eins og Allan og hérna André Gómez Portugalan, þeir eru með góða leikmenn og þeir eru að styrkja miðsvæðið sitt, mér finnst þetta að vera sterkt og Frank
Labart þeir eru jafnvel bara í öðru sæti við bestu kaupin í glugganum sko.
Já, og Frank Labart, hvað vildi hann ekki fá einn leikmann jafnvel í
viðbútt?
Já, hvaða leikmann var það sem að hann
Lampard.
Hann vildi fá, það var einn í viðbót sem hann var eitthvað að vildi fá.
Ég ekki séð það.
Já. Nei, ég er að ruggla þarna, Þegar Steven Gerrard, Aston Villa, hann, það er bara að viðtal við hann núna og hann er sáttur við þessa fjóra leikmenn sem þeir eru búin að fá í glugganum.
Já.
Coutinho, náttúrulega, og Chambers núna síðast, náttúrulega Luka Dinje.
Já.
Mjög sterkur í vinstri bakkarunum og svo hérna var hann til sumarið að þá var hann að tala um já, mögulega gætu við fengið inn Vespi Súma.
Já, þegar Vespi Súma fór aðeins að trenda á
hann. Já, þeir ætla að reyna, hann er ekki fara
nýtt. Nei, hann fyrir ekki í
hann. En sko málið er Brighton geta fengið í alveg jafnmikinn pening fyrir Vespi Súma og þeir fengu fyrir Ben White sko, 50 miljónu
pönda
Ísilísku.
Ég er stil að eins og Brighton hafi ekki eitthvað beðið svakalan skada því að selja Ben White.
Alls ekki.
Það var ekki eitthvað.
Alls ekki, þú sérðu hafsendana.
Jú.
Adam Webster.
Jú.
Lewis Dunk.
Sko, Lewis Dunk, Adam Webster.
Shane Duffy.
Og Burns.
Já, Dan Burns.
Og Shane Duffy.
Já. Þetta er
alltaf eiginlega allt sami maður.
Já,
skilu höfið, þeir eru svo allir stórir og sterkir og
mjög öflugir.
Já.
En samt sko, með sko Adam Webster er svona, hann er góður á boltan eins og Lewis Dunk líka góður á boltan, þeir eru sterkir loftin, þetta er allt svona jálkar.
Þetta
er allt jálkar. Og Dan Burn líka með hæð og getur list bakvarastöðina líka og það var það sem Newcastle var að hugsa.
Eitt síðan velta fyrir mig vignir, bara svona, fyrir maður eins í hérna, neðri dildarliðin neðri liðin í neðri hluta dildarinnar alltaf einu að segja. Hvað þú veist, eins og Norwich
er ekki að gera neitt.
Er ekki að gera neitt?
Nei, það, ég held að sé bara líka fjármagnið hjá klúbunum.
Já.
Það er ekkit mikið milli handan eins og við rættum henni óutelda þetta fyrir nokkrum vikum síðan.
Já.
Þegar við vorum að ræða Norwich.
Mm-hmm.
Og þú veist, alla uppbygginguna eignarhaldið og þetta hjá þeim.
Já.
Þú veist, það er ekkit þarna mikið til.
Nei.
Þeir þurfa rosalega mikið að vinna úr því bara sem þeir hafa.
Já.
Og það er líka bara eðlilegt hjá svona klúbbi
sko. Ég meina þeir eru ekki að fara að keppa við neitt neðan lokandi í gluggan sko, þeir eru aldrei að fara að gera það.
Nei.
Þeir þurfa að vera klókur að ná þeim einhvers þar í miðjum glugga eða í byrjun í janúar. Þeir eru ekki að fara að eiga sjensi í sér lið þarna í loki í gluggan sko.
Já, okkur að þú, bara, þú veist eins og sérðu fjóra, fimm miljónir evra að punda er bara gríðarlega peningar fyrir svona klúbba. Sem að hafa ekki kannski jafn mikla móða og stóru klubbandir, stóru félögin. Talandi stóru félögin, Hjálmar.
Já.
Liverpool.
Já.
Voru þeir ekki sko,
ég tók náttúrulega Díaz, það er ekki nefnir mikið talað það. Það er svakaleg kaup.
Já, ég er að segja það.
Sko,
það
er eitt í sem mennir eitthvað að segja kaus, náttúrulega Liverpool fyrir á miður Tottenham. Það hafa eitt á hreinu. Ef að Tottenham væri í öðru sæti deildinni og væri búin að gera þú veist, að berjast um þetta fyrsta annað sæti og var búin að vera í meistaradeildinni undanfarin ár þá hefði hann valið Tottenham. Því að leikminn í dag er ekkert að velja klúbbuna út þeir eru svo sérstakir eða eitthvað sko dæmi. Þeir eru að velja klúbbuna sem borgar sig best í hvað stöður er til að vinna eitthvað bikara, ég meina þú veist Tottenham er ekki augljóslega ekki í því sko og fleira, þú veist þetta er ekkit eitthvað specialið er ekkit meira en það hjá mörgum, auðvitað náttúrulega Liverpool stór glæsileg klúbur, en við höfum séð það að margir af þessu gaurum eru þeir koma til þessu stóru klúba sem er eins og bara Everton er risa klúbur en það er respektið svo lítið á klúbin sko
Já, já,
við höfum rætt þetta.
Já, við höfum rætt þetta.
Þetta er einhvern eins og mennsku taki þessu bara sem sjálfsögum hlut. Já,
þið taki ekkit eitthvað söguna eða eitthvað, ok, ég fæ hérna
Ég skil alveg að valdi, ég skil hundar fórst að Díaz valdi í Liverpool.
Já, 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 já.
Það er allir gert það á þessu augnumleiki, sko.
Já.
Tottenham var í þessari stöðu undir Pochettino á sínum tíma, þar sem við vorum að stela leikmönnum sem voru hugsa að fara eitthvert, þeir völdu frekar Tottenham heldur en einhver United eða Liverpool eða þú veist þeirra vesinni var sko þessi hringur þessi pottur.
Já.
Þetta
Pochettino
var, vorum í meistardeildinni ár eftir ár og var svolítið svona gredda og gaman að spila þarna og þú veist þá svona þetta bara
já. Ég, sko, Louis Díaz mér fannst skemmtilegast við það
já.
Hvað er til í því, Hjálmar? Mér er að spyrja þið Hvað er til í því að Daniel Levy hafi verið brjálaður að byttu að eitthvað staff, eitthvað sem sáum að þá talaði það, að þeir sem sáum viðskiptin að viðskiptalegu liðin á þessu á Liverpool
já
mann ekki hvað hann heitir þarna hann bað Porto vinsalega að láta sér vita að kæmi tilbúð frá öðru félagi
sko, er Daniel Levy
byttu, og svo
er fúllið við þessu, þá er hann ekkit í business
já,
þetta er bara business, þú er bara með eitthvað vöru og er þetta var að vita eða það kemur eitthvað tilbúð að dróka vita
já, svo bara, svo bara tók hann forraðum að Porto upp tólið, syngir í gæjan Heru, það er komið tilbúið inn, Tottenham er að reyna að kaupa Díaz Þá fer allt á fullt hjá Liverpool Og þeir senda bara mann með sammi
Bara klára þetta
Til Brasilíu eða Argentínu og lækningsskoðun Og bara Svo. Klappa á klárt 50 miljónir punda Quiz bara búm Sérðu Arsenal gera þetta?
Nei,
Arsenal bara, þú veist Þeir alltaf að draga lappirnar í öllu og eins og með þessi umræði eins og með Artur Melo endalaus umræði að búa að vera í allan janúar að fá okkur Artur Melo
á
lánaðan frá Juventus eitthvað sem kemst ekki í Juventus lið og það gengur ekki einu sinni
Nei, það gengur ekki
Þetta er algjört grín
Neko Williams gæti fara á láni tilbaka til Fulham eða fá Carvalho Leifupólmaðurinn
Býtu, hann komin, er hann ekki komin hérna
Nei, hann hérna þá, Neko Williams er hérna
Hver var það sem fór á lán til Portsmouth? Nei, hérna Bournemouth Það var annað, já, það var Nate Phillips eða ekki Hann var fór til lán til Bournemouth Já, ég er að ruglaði hann Já, hann fer til Fulham þá
Já, það gæti verið, Williams. Já, að láni
Já.
Svo sem ekkit annað að gera stigni hérna Ég er náttúrulega bara, ég er að refresha og það er Arsena núna sem er okkur dett inni á Twitter trend og ef við förum í það hvað er verið að segja þar þá er það
hvað er annað að gerast Mason Greenwood frændiðin hann var nú hress
já, heyrðu, já, hann náttúrulega bara ruglunum sko. Hann er alveg þvílíkt rugl sko.
Verður bara samningum að þessa rift þarna
við vitum ekkit sko.
Held í þessu maður
það er líklegt hans ég bara búinn það er bara finnst mér mjög líklegt sko. Hann spila ekki fótbolt aftur
Pæli þess að öll hérna, fjárfestingin hjá United
Þeir eru bara frá afskrifu 80 miljonum punda
Mason Greenwood Það er rosalegt sko. Ég verið að taka orminn tilbaka sem ég saði þetta daginn sko.
Hvað það?
Ég var mikill aðdáandi Það breytist bara viku setna Það tveimur
En þetta er Lingard er aðeins að trenda núna Svona rétt fyrir rétt um tíu Klukkan tíu Og þeir segja hérna að Lingard hann vill fara en United er bara búið að segja nei, þú fyrir ekki nýtt
En þú sérðum Vatnsbrú svona
Já, það er bara
Já, hvað er
ekki Þeir vil ekki missa sko
Þeir eru ótrúlegt Hann færi ekki mínútur þarna
Nei
Þetta er alveg gali
Hann lítur á svegtur að sjá og fann til bík fara
Já
Og sjálfur þar hann að vera eftir
Já Auðvitað er hann pirraður
Já Og því hann náttúrulega bara vill spila Ég meina þú veist, þetta er bara heilt season í honum
Eru þeir að leika hennar leik hérna áfram bara sko á næsta klukkutímanum núna þú veist alveg til kortir í og þá bara gerist kannski eitthvað
Hver er?
Manstu United, eru þeir að bíða eru þeir bara að bíða, segja og svo kemur kannski eitthvað, þeir eru að bíða eftir
Það sem að trenda núna á Twitter er Edu out
Ég ekki hissa, það er fullt að mjög grömum Arsenal stuðnismönnum
5000 tweet með Edu out
Já, ég ekki hissa fólk brjála, þú veist, það eru margir sem að vilja meina það að tímabilið sé bara búið sko.
Virtu mynd af Aubameyang og segir we're getting rid of the wrong guy out of the club og svo segir hann etu át þannig að halda Auba
henda
etu
já ég meina þú veist Pierre-Emerick Aubameyang frábær fótboltamaður
já já hann og Arteta eiga bara ekki skap saman við skulum bara vera alveg alveg svo Arteta og Saliba Ég er búin að átta sinnum í liði vikunar
Já,
Marseille
Já, Saliba vil ég fá heim sko. Hann er eigu Arsenal, ég vil bara fá hann inn í félagið fyrir næsta tímabil, bara fá hann bara inn í hópinn í sumar tekur bara allt undirbúinn tímabilið og byrjar í miðvarastöðunni á næsta tímabili en hérna varandi Pierre-Emerick Aubameyang þá gerði Arteta hárrétt að mínum mati að losa hann út því hann var ekki að hafa góð árið og sást hvernig Arsenal liði náði að þjappa sér saman ungu strákarnir eftir að ápa hérna fór í skammakrúkin
En við þökkum að sjálfsögum netgir og kærlega fyrir að vera með okkur hérna og aðstóð okkur við að vera að fara yfir transferglugan í enska boltanum og sjálfsögum bara þakkláttið frá Atulu og líka Reyvill með okkur og 588-552 og að vera að gefa leigubílaferðir hérna hægri vinstri svo erum við að sjálfsögja Nóa Sirius stúdíun og það er ekkit breyst og Nóa Sirius við japlandi kátir og súkulega frá Nóa það er bara þannig erum við ekki, ertu ekki japlandi kátur Vignir?
Jú, ég er japlandi kátur maður
sko, það er svo sem ekkit núna meira að gerast verið stera í þessum transfer glugga en Liverpool, það komið hérna, here we go frá Fabrizio Romano og hann segir deal in place for a 5-year contract þannig hérna en hann verður áfram að láni hjá Fulham út þetta tímabil þannig að það er svoleiðis það er ekkit svo mikið annað að gerast eða sjálfis vegar
það er alltaf að gerast innan
það er ekki neitt Mateta var að skrifa undir nýjan fjárra samning hjá Crystal Palace það er undir ágæti strækir
skrifa hann undir samning til 2026
er svona attacking midfielder
jú skoraðan daginn hana Tottenham er ekki að fara að gera meira það er Nei, hann, þeir eru að fá Bentancur og Kulusevski
flest þessi kaup séu bara komin viknir í dag
Chelsea, þú heyrði með umræðuna
Chelsea er bara að gera neitt
Nei, en það var umræða og bæði Chelsea og Vestam bæði Lundunarliðin voru að spá í Rafinha hjá Leeds
Já, Vestam gerir tvö tilboð og líka í
Calvin Phillips
Já.
Þeir hlustu ekki á það
Bæði hafnað
Já, þeir fengu bara nei, hlustu ekki á það
Já. Þannig að þeir vilja halda honum eðla Þeir vilja ekki missa hann í Þeir eru fallbaráttu sem eru í Blessaða lítsjaranir Annars nei. Er ekkit annað að frétta hérna Vignir og við fyrir svona að slúta þessu Transfer deadline Premier League Special.
Við verðum ekki að vera aðeins lengur í loftinu Hjálmar.
Ég held að Við erum að fara núna live á Twitter og taka smá spjall og heyra í tvítverjum
Já
Og ég ætla enn aftur að gefa þér shoutout Vignir Gunnar á Twitter Og já, ég mér sýnist eftir ekki að vera meira að gera svona Vignir Það væri komið eitthvað byrjað að trenda eða væri eitthvað svona stór kaup að gerast
En Burnley fá preysið fyrir tilkynninguna á Vuk Vekost Jurassic Park tilkynningu og geggjöð sko.
Mæli með að fólk kíkja það á Twitter
Algjörlega geggjöð sko.
Heyrðu við þökkum fyrir okkur síkátir og vel þéttir
Það er bara svo leiðis
og verður sjálfsögðu þáttur í næstu viku þar sem að er loksins hinn elsta og virtasta fyrir fram um helgina
Já, ásamt
Heimilegi með ensku
Eru tveir leikir, það er allan að Burnley Watford hana
Og Tottenham Brighton
Já,
Er þú,
Hjálmar, ef við ekki að fara Fyrst við erum hérna Förum í þrý sem get ekki klikkað
Ég til
í bóðið Netgyro
Ég ætla þá að fara í hérna eldst og virtustu
Þú, já, ég má velja eitt leik Og þú velur tvo
Og veltu eitt leik
Ég ætla að velja Egyptaland Kamerún
Vigni, ég segi eldst og virtustu
Já, þú, ég held að þú ætlaðir að velja það
Já, ok,
ég ætla að fara í undanúrslitin í Afríku kenni, afkon
Ok, hvað er með það?
2-1 fyrir Egyptaland
Hvernig er svo leikur, veistu það?
Ég ekki hugmynd það Já, hann er núna í vikunni
Já,
ég held það
Ég, sko, þessi leikir
Hann er, ég, hann, ég ætla að sé ekki bara á miðgudaginn
Nei, nei þetta er ekki svona deildinni á Tottenham Þetta er FA Cup
Já, elsta og virtasta
Það er bara einn leikur, bara börnlegi
Elsta og virtasta
Já, ég byrju, ég ætla bara að segja
Það er Tottenham-leikinn
Það er einn leikur í deildinni
Já, börnlegi Watford Já, já. Við getum tekið hann
Tottenham, ég ætla að fá Tottenham Brighton Horror 1 markatala, FA Cup
Er hann í kamrinum, hann í London?
Hann er á Tottenham Stadium Hann er á Tottenham Stadium
já, já, ok, ok Ég segi, herðu, ég segi 1-1 að fyrir annan leik
1-1
Nei, nei Jú, er second leg
Nei, leg. Ég held að blæs ekki annan leikur einhver Það er bara framleiking
Já Tottenham vinnur í Vító þó
Tottenham vinnur í Vító Og svo er það Arsenal bananir, Nottingham Forest Leicester Ásunuti, ja. Klukkan fjögur Sama tíma og þeir slóu Arsenal út
Er þetta í Nottingham?
Já, þetta er skýri sko í
Já Já, það láni leikur ekki Ég hugsa er hitt ekki alveg á daginn sinn og Leicester tekur þetta á reynslun 1-3 og Júri Tílemans sem verður með Mark og stofasendingu
Júri fandi Gúri
Það er gæði sem ég varði til í Arsenal
Leiknir það er búið að heiður að setja með þeir þrý sem geti ekki klikaði búið netgjur og sjálfsögðu þakla
En við erum bara búin að taka tvo
Þú tókst Afrika keppnina og svo já.
Og svo Tottenham-leikin
Já og þú tekur Forest
Já, Forest, já
Já, leiknir er
Það er ég að fá mér
Ég veit ekki hvað að gera
það, smæðir,
er það er bara Það er eins og það er En það er, engin, það er ekkit fleira að frétta úr transferum Nefna hvað að virðist vera sem að Cantwell sé bara leiðin til Bournemouth Loka
Hvað er hérna?
Loka svar Þá segjum við það Vignir, hengi Þökkum fyrir Þökkum fyrir hlustununa
Jú, þökkum fyrir hlustununa
Og eigi góðan dag Og gott kvöld
Gott kvöld
Góðanótt
Góðanótt